Дүйсенбі күні Алматыда ғалым Елтоқ Ділмұхамедовтың 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың көтерілісі атты кітабының тұсау кесері өтті. Бұл автордың 1946 жылы жазылған кандидаттық диссертациясы. Диссертация оппоненті тарихшы ғалым Ермұхан Бекмаханов болған. Кейін бұл ғылымы еңбектің ауторды, оппоненті де Кенесары тақырыбы үшін қамауға алынған дейді диссертацияны қайта басып шыққан Болатхан Тайжан атындағы қордың қамқорлық кеңесінің төрағасы Айсұлу Тайжан.
Бұл кітапты 64 жыл бұрын жазып, диссертация ретінде қорғады ол кісі. Бірақ мені ұлтшыл деп ол кісілерді Бекмаханов бар, Ділмұхамедов ұлтшыл деп сол партиядан шығарып, бұл кітапты шығармай қойып, ұлтшыл дегеннің себебі не? Кенесары хан Ресейдің қазақ елінің ішкі тірлігіне тікелей араласып, өз үстемдігін жүргізуге қарсы шыққан. Кенесарының сыртқы саясатының басты мақсаты тәуелсіз қазақ хан құру болды.
1946 жылы қорғалған диссертация елдегі саяси жағдайларға байланысты 1951 жылы күшін жойып, монографиясы Совет одағының барлық кітапханаларынан алынып жойылған. 60 жылдан аса уақыт бұл еңбектің жалғыз ғана нұсқасы Елтоқ Ділмұхамедовтың балалары Атайла мен Эльзаның қолында сақталып қалған. Автордың қызы Эльза әкесінің тарихи жазбаларға, оның ішінде Кенесарға қатысты материалдарға аса мұқият болғандығын еске алады.
Когда вот я заходила, еще маленькая была, вот в углярку.
Мен кішкентай кезімде есімде қалғаны, көмір қораға кіргенімде қораның іші төбеге дейін мұрағат құжаттарына толып тұрғандығын көрдім. Ол барлық құжаттарға өте жауапты болатын. Ол әрдайым ізденіс үстінде жүретін. Мұрағатының ішінде ескі жинақтар болған. Соның барлығына ол өте мұқият болатын. Мен әлі күнге дейін өз ісіне осынша мұқият адамды көрген емеспін.
Ну кто так сейчас работает? Я не могу найти таких людей.
Дейт Эльза Ділмұхамедова. Осылайша қыруар еңбектің барысында жазылған ғылымы еңбек толығымен қайта қалпына келтіріліп, қайта басып шығарылып отыр. Басылымда Кенесарының тәуелсіздік жолындағы күресі және түркі елдерінің күштерін біріктіремін деген идеясы Кенесары ханды ұлы саясаткер ретіндегі рөлі айқын көрсетілген. Одан өзге Кенесары ханның жорықтарының бірегей картасы мен халық батырына арналған өлеңдер де жиналған. Диссертацияның басылып шығуына мұрындық болған Мұхтар Тайжан өткен ғасырдың ортасында қазақ жері мен елі Ресейге бағынып отырған заманда Кенесары хан туралы ғылымы еңбекті қорғап шығу нағыз ерлік болғандығын айтады.
Эта книга о герое написана героем, потому что в 46-м году взять именно вот эту тему и защищать это было подвигом.
Қазір бұл басылым Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындарына, кітапханалары мен ғылыми орталықтарға жіберілген. Одан өзге басылымның толық нұсқасы Болатхан Тайжан атындағы қордың сайтында да жарияланған. Алдағы жылы бұл басылымның қазақ тіліндегі нұсқасы жарыққа шығады деп жоспарланып отыр. Маншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.